Alloh taolo bizga mana shu ulug' oyni ro'zasini tutishni farz qilgan Baqara surasining oyatlari bilan bizning zimmamizga bu farz bo'lib yozildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana shu oyat bilan Alloh taolo xabar beradiki, ey iymon keltirgan kishilar, sizlardan oldin o'tgan qavmlarga farz qilinganidek sizlarga ham roza farz qilindi. Demak, Alloh taolo mana shu bashariyat, insoniyat yaralgandan buyog'da ularni tarbiyalari uchun, ularni ikki dunyo baxt va saodatiga erishmoq yo'lini topib olishlari uchun o'zi ibodatlarini, jumladan mana shu roza ibodatini farz qilgan. Bizdan oldin o'tganlar ham Alloh taologa sig'inib uning ibodatini ado qilishga musharraf bo'lgan baxtli kishilar roza tutganlar. Bundan buyog'ida ham to qiyomatga qadar qancha hayot davom etadigan bo'lsa, mo'min musulmonman deganlar, dilida iymoni bor kishilar mana shu roza ibodatini ular xursand bo'lib Alloh taologa banda bo'lib yaralganlaridan shod bo'lib, Alloh mana shunday ulug' kunga nasib etganiga shukronalar qilib ro'zani tutadilar. La'allakum tattaqun deb Alloh taolo, shoyatki sizlar taqvoli bo'lsalaringiz, sizlarning qalblaringizda, dillaringizda taqvo mustahkam bo'lsa deydi. Ya'ni ro'zadan ko'zlangan maqsadlardan, nazarda tutilgan hikmatlardan biri taqvo hosil bo'lish. Taqvo Allohdan qo'rqish degani. O'ylab qarasangiz, ro'zada siz harom narsadan tiyilmaysiz. Ro'zada halol ovqatdan, halol suvdan, o'zingizni ba'zi halol pokiza ishlaringizdan tiyilasiz. Agar inson mana shu ro'za Ramazon oyi davomida, demakki halol pokiza yesa, aslida Alloh taolo halol qilib yaratgan ne'matlardan o'zini tiyishga odatlansa, u inshaalloh ro'zadan tashqari vaqtda harom narsalardan ham tiyilishga o'zida bir qobiliyat hosil qila oladi. Ammo bu maktabni o'tamaganlar, bu tarbiyani olmagan kishilar esa ularga farqi yo'q. Alloh taoloningki haqqini, Alloh taoloningki buyrug'ini bajarmagan odamlar go'yoki Allohning haqqini yegan bo'ladilar. Allohni mulkini so'ramasdan tasarruf qilgan bo'ladilar. Xudoning haqqidan qo'rqmagan odam albatta bandasini haqqidan ham qo'rqmaydi. Chunki Allohning shunday qudrati bor, Allohning jannatu do'zaxi bor. Ammo oddiy insonni, siz bilan bizni nimamiz bor? Biz bir ojiz, notavon kishilarmiz. Shunday qudratli zotdan qo'rqmagan odam oddiy hech narsasi yo'q kishidan albatta qo'rqmaydi. Uni ko'zini bo'yab, uni shamg'alat qilib turib, uning haqqini yeb ketish o'sha Allohning haqqidan qo'rqmagan odamlarga juda ham osonlik bilan nasib bo'laveradi. Alloh shuning uchun ham la'allakum tattaqun dediki, shu ro'zani tutsanglar sizlarda taqvo hosil bo'ladi. Allohning haqqidan qo'rqadigan va bir-birlaringizni haqqlaringizdan qo'rqadigan kishilar bo'lasizlar deydi. Yana shu oyatlarning oxirrog'iga borib la'allakum tashkurun deb tugatadi. Shoyatki sizlar shukr qilsalaringiz, ya'ni shukrona aytishga o'rgansalaringiz, Alloh mana shunday sog'lik, salomatlikni nasib etibdi. Dunyoda qanchadan qancha odamlar oh deb, voy don deb yotganlar bor. Tomoqlaridan bir qultum suv o'tmasdan, bir tishlam non yeyolmasdan qiltamoq kasalligiga mubtalo bo'libmi yoki boshqa bir kasalliklar tufayli Allohni bu sog'lik, sihat va salomatlik ne'matidan mahrum bo'lib yotganlar juda ham ko'p. Ixtiyor insonni o'zida bo'lsa hech kim kasal bo'lmasdi. O'sha bir qultum suv ham icholmasdan qiynalib yotgan odamlar shunday kasallikni bir pasda, bir zumda o'zlaridan daf etib tashlardilar, tuzalib olardilar, yotmasdilar, og'rimasdilar. Ixtiyor insonda emas. Alloh xohlagan bandasiga sog'lik salomatlik berdi, xohlagan bandasini yotqizib, kasal qilib qo'ydi. Sog' odamlar, sihat salomatliklari butun bo'lgan odamlar, shoyatki sizlar bu sog'likka shukr qilsalaringiz, buni bergan zot Alloh taolo bo'ladi. O'zingizlar emas, o'zlaringizni aqllaringiz bilan, o'zingizlarning pul mol davlatlaringiz bilan sog' salomat bo'lib yurish u yetmaydi. Insonning aqli, puli, moli, davlati uni sog'lig'ini mustahkamlashga yetmaydi. Ozgina xizmat qilishi mumkin, ammo Alloh xohlasagina foyda beradi. Demak, tan joningiz sog', yegan ovqatingiz har qancha bo'lsa ham hazm bo'lib turibdi. Kechasi ham to'xtamasdan ishlab turibdi oshqozoningiz. Siz uxlab yotgan vaqtingizda ham jigarlaringiz, oshqozoningiz, o'pkangiz, ichkaridagi hamma a'zolaringiz bir zum to'xtamasdan ishlayapti. Onani qornida boshlaganicha u o'zining faoliyatini to umrini oxirigacha dam olmasdan, atusiga chiqmasdan yoki boshqa demasdan, charchadim demasdan, shikoyat qilmasdan, to'xtamasdan ishlab turgan bu a'zolarni ato qilgan, yaratgan, sizga bepul, bekorga hadya qilgan Alloh taologa shukrona aytsalaringiz shoyatki deydi. Mana shu ro'zani ibodatini bajargan odamlar, Ramazon ro'zasini tutgan odamlar, Xudo xolasi Alloh taologa shukrona bajo qilayotgan kishilar bo'ladilar. Va bulardan janob payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, kimki Ramazon ro'zasini ixlos, itiqod bilan savob umidida tutadigan bo'lsa, g'ufiralahu ma taqaddama min zambihi, bularni oldin o'tgan gunohlari kechiriladi deganlar. Besh mahal namoz o'rtasidagi namozlar, o'rtasidagi gunohlar va Ramazon o'rtasidagi gunohlar kechiriladi deb Rasululloh va'da berganlar. Shunday ixlos bilan, demak, umid bilan roza tutayotgan odamlarga mukofot, ularga bashorat, gunohlaridan ular pok bo'ladilar. Agar modomiki ularning o'zlari gunohi kabiradan saqlansalar, gunoh kabiradan saqlangan odamda ham gunoh yetib ortadi. Faqat odam o'ldirish gunohi, faqat aroq ichish gunohi, qimor o'g'irlik gunohi, undan boshqa gunohlar yo'q deb o'ylamaslik kerak. U hozir biz zikr qilib o'tgan eng yomon gunohlar, qattiq gunohlar. Buni egasini topib, tavba tazarrusini qilib, kechirim so'rab, haqqini bermaguncha roza tutsa ham, boshqa qilsa ham, namoz o'qisa ham kechirilmaydigan katta gunohlar bor. O'sha gunohlardan kimki saqlansa, oradagi boshqa mayda gunohlarning hammasi mana shu roza tufayli inshaalloh yuvilib ketadi. Odamzod o'zini saqlab yurishi juda ham qiyin bu dunyoda. Har xil mayda chuyda gunohlardan, yaramas masiyat, ifloslikler, ya'ni gunohning ifloslikleridan saqlab yurish juda ham mashaqqatli. Agar katta gunohdan saqlansak, mayda chuyda gunohlarimiz mana shu ibodat bilan yuvilib ketadi. Payg'ambar hadislarida imanan vahtisaban deganlar, ya'ni Alloh taologa iymon keltirgan holda va vahtisaban bu ro'zaga Alloh savob beradi degan umid bilan tutsa, keyin gunohi kechiriladi deganlar. Demak, undan boshqa maqsad bilan ham agar ro'za tutilsa, sog'ligim yaxshi bo'lsin, ozgina ozib olayin, yengillanib olayin, qaddi-qomatim kelishgan bo'lsin degan maqsad bilan tutadigan bo'lsa, unda ihtisoban degan sharti yo'qoladi. Ya'ni Allohdan savob umidida emas, balkim sog'lik salomatligini tiklash umidida ro'za tutgan bo'ladi. Alloh taolo bandam, sen meni umid etib, savob umid etib, jannat umid etib tutganingda jannat berardim. Gunohlarim kechirilsin. Gunohlarim ko'p, mani ilohim mani qabrda azoblamagin. O'lganimda mani qabrimni yorug' qilgin. Qiyomatning og'ir dahshatli kunlari bor. Hali osmon yorilib, yerlar yorilib, yulduzlar, quyoshlar bir-biriga urilib, butun olam barbod bo'lib, butun olam hammasi ostin-ustun to's-to'polon bo'ladigan kun bor. Hech qayoqqa qochib qutulib bo'lmaydigan og'ir boshimizda qismat bor. Og'ir-og'ir kunlarimiz bor. O'shanday kunlarda ilohim shu tutgan ro'zam menga asqotsin. O'shanday kunlarda xor bo'lmagin. Payg'ambar hadislarida qiyomat kuni ro'za kelib insonni shafaat qiladi degan ekanlar. O'qigan Qur'on bilan tutilgan ro'za qiyomat kuni kelib insonni o'rab uni himoya qiladi degan ekanlar. Men shunga ishonganimdan qiyomatni azobi uqubat mashaqqatlardan meni asragin degan niyat bilan bandam ro'za tutganingda men seni qiyomatdan omon eson o'tkazardim, jannatga kirgizardim. Lekin esi yo'q banda, nodon banda, sen shu oddiy dunyoviy narsa uchun tutding, shuning uchun senga dunyoda berdik-ku o'sha sog'ligingni, salomatligingni. Ozgina ozding, qaddi qomating ham kelishgan bo'lmadimi axir? Bo'ldi, tamom, endi sen so'ragan narsani berdik deyishdan saqlanishimiz kerak. Xudo hammamizga jannat bersin. Alloh bizga qiyomatni azobi uqubatlaridan ozodlik bersin. Qiyomatdagi tashnalik, qiyomatdagi og'ir kunlardan Alloh taolo o'zi to'zim bersin, panoh bersin. Bu dunyodagi tashnalikka, ochlikka, ozgina mashaqqatga chidaylik-u qiyomatdagi og'ir tashnalikdan Alloh hammamizni qutqarsin. Va eng birinchi bizga yaqinroq kelib uchraydigani qabr azobi. Allohdan panoh so'raymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Allohumma inni a'udhu bika min adabil qabr va min adabi jahannam" deb panoh so'raganlar. Ey Alloh, men sendan panoh so'rayman. Meni azobi qabrdan qutqazgin. Meni jahannam azobidan qutqazgin deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deg zot Allohning eng yaqin yaxshi ko'rgan kishisi, Allohning eng yaqin do'sti panoh so'ragan azobi qabrdan biz ham panoh so'raymiz. Mana shu tutgan ro'zamiz, qilayotgan ibodatlarimiz ilohim o'sha og'ir kunlarda bizga hamroh bo'lsin, bizga yordam berib azob uqubatlardan ozod bo'laylik. Mana shu maqsadda ro'za tutamiz. Alloh kimki shunday niyat bilan Allohdan qo'rqib, umidvorlik bilan tutayotgan bo'lsa, Alloh yaxshi niyatiga yetkazsin. O'shanday bandasini Alloh bu dunyoda ham sog' salomat qilsin, baxtini bersin, oxirati ham obod bo'lsin.